Dicționar politic, conservatorismul. Am aici în plan să încep cu o scurtă introducere despre topic și cum de am lipsit 50 de ani din scena asta pe înregistrărilor și a podcastului. Păi răspunsul este simplu și scurt la obiect, actually. Lucru și alte chestii pe care le-am încercat între timp. Deci, da, în principiu lucru. Despre conservatorism m-am gândit să vorbesc acum pentru că am observat un trend acum pe internet, mainly, și da, știu, n-ar trebui să încep să fac episoadele pe podcast bazate pe ce văd eu pe internet, pentru că nu tot ce vezi pe internet e adevărat. Uneori poate observ chestii comentate de către un bot sau alteori poate dai de chestii care nu sunt reale sau... Conservatorismul, de fapt, este o idee principală în politică și în ideologiile politice, e una dintre the big boys sau girls, if you want, or X is in the room. Și atunci trebuie abordat clar când vine vorba de ideologii politice. Pot direct, efectiv, să trec la subiect, să nu mai o lungesc cu atâtea introduceri. Mă bucur că sunt din nou cu microfonul în gură. Și că vă povestesc vouă aici câte ceva în același timp învățând și eu și repetând cumva unele chestii pe care probabil le-am învățat în facultate, dar pe care bineînțeles că uneori le mai uiți din lipsa de repetiție. Așa că hai să trecem direct la conservatorism. Bun, conservatorismul este o ideologie politică, se concentrează pe menținerea și conservarea valorilor și instituțiilor tradiționale. Deci probabil vă dați seama, conservatorism, conservare, da? Deci țineți minte chestia asta. Conservatorii susțin stabilitatea și continuitatea socială, aderând la principii precum respectul pentru tradiții, ordine socială, autoritatea și responsabilitatea individuală. Aceștia promovează o evoluție graduală și rezistentă la schimbările radicale sau reformele rapide. Asta ar fi așa definiția pe scurt. Dacă pentru asta ați venit, for some weird reason, there you have it. Episodul s-a încheiat, ne auzim la următorul peste 29,5 ani. A, încă ești aici, ok. Dacă n-ai ieșit încă, înseamnă că vrei să auzi măcar puțin din contextul istoric al problematicii conservatoare. Dar înainte de acest aspect, lăsați-mă, vă rog, să vă prezint cumva sau să explorăm împreună, pentru că, pe urmă, și eu mă mai având în deale învățăturii pe care le-am abordat în trecut în facultate. Așa că hai să explorăm tărâmul ideologiei ca și concept și ce înseamnă, de fapt, o ideologie. Văd multe comentarii și videoclipuri, după cum am spus, pe rețele de socializare sau pe internet în general, care, pentru mine cel puțin, parcă nu au niciun sens. Uneori pare că oamenii aruncă cu niște acuzații așa doar de dragul de a fi aruncate sau datorită slash din cauza unui trend. Pentru că ne place să fim în trend cu lumea, nu-i așa? E în trend să îi numim pe cei din comunitatea LGBTQIA+, niște snowflakes, din stânga radicală, ce încearcă să ne îndoctrineze copiii și să distrugă valorile familiei tradiționale. Eu cred că e în trend chestia asta, dar mai cred că sunt și mulți oameni care chiar cred cu adevărat acest lucru, la noi în România cel puțin. Și nu doar în România. Acum, hai să vedem de unde vine ideologie și de ce nu altceva. Păi, resursele din care eu iau informația pentru acest episod, asta în primul rând ca să vă dați seama de unde vorbesc și de unde știu, provin din cartea lui Richard Ball și Terence Dagger, Ideologii politice și idealul democratic, cât și din cartea The Little Book of Politics, o versiune mai mică și mai de pocket a versiunii mai mare a cărții despre politică by DK. Am să încerc să nu uit să pun link-uri la story-ul meu de pe Instagram cu cărțile în sine, dar hai să vedem ce zic cei doi autori, Ball și Dagger, despre istoria cuvântului ideologie și din asta citez. Să începem chiar cu cuvântul. Există, la prima vedere, ceva ciudat în cuvântul ideologie. Alte cuvinte, terminate în ologie, numesc domenii de studiu științific. Astfel, de exemplu, biologie, prefixul venind de la grecescul bios, care înseamnă viață. Este studiul științific al vieții. Psihologia este studiul psihicului sau al minții. Sociologia este studiul societății. Pare logic. În aceste condiții, ca ideologia să fie studiul științific al ideilor și Acesta era chiar sensul original al ideologiei în secolul al XVIII-lea, când a apărut termenul. Cuvântul ideologie așadar este invenția unui cărturar francez, Antoine Destut de Tracy, sper că nu am procedat mai aproape, l-am procedat de 20 de ore înainte să-l zic efectiv aici la montaj, care a trăit între 1754 și 1836 ca idee temporală, să știți pe unde ne aflăm. Acest Antoine de Tracy a încercat în anii 1790 și la începutul anilor 1800 să fondeze studiul sistematic al originilor ideilor. De Tracy credea că acest studiu, și anume ideologia, ar putea fi în aceeași măsură cu biologia, geologia sau zoologia științific. Ca mulți alți filozofi francezi ai secolului al XVIII-lea, De Tracy a împrumutat mult din ideile filozofului englez John Locke, ăsta fiind cumva predecesorul, trăind prin 1704, așa, deci cu vreo 50 de ani în urma lui, înainte ca De Tracy să se nască. Ei, în al său Essay Concerning Human Understanding, al lui John Locke, el spune că mintea umană la naștere este ca tabula rasa. Probabil ați auzit de termenul ăsta pe la istorie, dacă vă aduceți aminte. Ei, John Locke menționează faptul că mintea umană este ca o tăbliță goală, oamenii născându-se fără cunoștințe și idei, și că tot ce știm despre ideile pe care le avem este dobândit ca rezultat al experienței simțurilor noastre. Și ca niște exemple, prin intermediul vederii, atingerii și al celorlalte simțuri, tăblița minții noastre este acoperită treptat cu idei. Copiii se nasc fără cea mai mică idee despre ce este un fluture, de exemplu, dar prin experiența simțurilor, văzând, atingând sau chiar gustând fluturii, for whatever reason, ideea de fluture este imprimată în mintea lor. De unde putem trage, desigur, concluzia că o persoană care nu vede, nu citește niciodată despre un fluture și deci nu poate avea ideea de fluture în sine. Asta spunea John Locke acum vreo 400 de ani. Ok, 300 și un pic. De Tracy a folosit argumentul lui John Locke ca un fel de punct de plecare pentru propria știință a ideilor. Dacă ideile sunt rezultatul experienței, spune De Tracy, el menționează că în acest caz este posibil să le descoperim cauzele și deci să explicăm de ce oamenii diferiți au idei diferite. Spre deosebire de John Locke, ideologia lui De Tracy nu s-a oprit la explicații. El a dorit să-și folosească cunoașterea despre cauzele ideilor pentru a reforma și îmbunătăți societatea. Multe idei sunt false și greșite, ne spunea De Tracy, incluzând ideile religioase pe care le-a privit ca simple superstiții care opresc oamenii să vadă lumea așa cum este în realitate. Dar conform lui De Tracy, noua știință a ideologiei ne va permite să îndepărtăm aceste idei greșite sau altele asemenea lor, deci va face posibil ca oamenii să învețe care sunt ideile bune, acel tip de idei care va conduce la o societate sau care vor conduce la o societate rațională și fericită. Na, după cum probabil era de așteptat, Biserica Catolică, nobilimea și câteva figuri politice puternice din acea perioadă au privit ideologia aceasta și pe ideologi, cum erau numite asociații lui De Tracy, cu îngrijorare. Deci, vă dați seama, marile puteri de atunci, Biserica Catolică, nobilimea și figurile politice de atunci, nu-l vedeau cu ochi prea frumoși pe De Tracy și pe ideile lui de atunci. Cu accentul pus pe raționalitate și știință, ideologia reprezenta o amenințare, da, pentru autoritățile tradiționale din politică, societate, ca și pentru cele din religie. În cercurile tradiționale sau conservatoare, cuvântul ideologie a început să primească, de exemplu, conotații negative, ca fiind ceva fals sau seducător și întru totul periculos. Oamenii când se întâlneau cu termenul ăsta de ideologie îl asociau automat cu ceva rău, ceea ce, nu știu dacă ați observat, dar se întâmplă și în viața de zi cu zi. Lumea fuge de politică. Lumea când aude de politică automat se gândește la ceva rău. Lumea când aude de ideologie se gândește la manipulare, se gândește la ceva ce ți se bagă pe gât, cum ar veni, dar efectiv e asociat cu ceva negativ automat, cuvântul ideologie, ceea ce nu e neapărat cazul. Dacă vreți voi să citiți mai multe aici, este o mențiune importantă făcută și de Napoleon, dar vă las pe voi să intrați să o citiți. Totuși, aș vrea să menționez ceva scurt despre despre Horace Marx și cu autorul său Friedrich Engels, care ei observau că ideile clasei conducătoare, și asta e cumva un citat de la ei doi, ideile clasei conducătoare sunt în fiecare epocă ideile conducătoare. So, like, the winners decide the fate of the losers. Clasa care este forța materială conducătoare este în același timp și forța intelectuală conducătoare. Clasa care deține mijloacele de producție are în același timp și controlul asupra mijloacelor de producție mentală, astfel încât, în general vorbind, ideile cărora le lipsesc mijloacele de producție materială sunt supuse acestei clase. Deci, practic, degeaba avem noi persoane inteligente când nu avem destule materiale, ghilimele de rigoare, să ne ajute să punem această intelectualitate pe primul loc sau deasupra, să zicem. Acum că am aflat cumva ce înseamnă cât de cât o ideologie, hai totuși să parcurgem puțin și ideea unui spectru politic. Pentru că atât ideologia cât și spectrul politic sunt importante de a fi cunoscute înainte de a trece la conservatorism. Nu știu dacă o să fac asta la fiecare ideologie pe care o să o abordez aici pe canal, dar cred că e important să știm ce e la un spectru politic și ce e la o ideologie înainte să ne aventurăm în, efectiv, o ideologie. Așa că hai să parcurgem un pic și sceptrul ăsta politic pentru a lua un avânt puternic în călătoria noastră spre a defini conservatorismul. Da, când vorbești despre spectrul politic, nu prea poți să eviți termenul de revoluție, așa că hai să vă povestesc despre acest termen de revoluție, care are legătură cu spectrul politic și veți vedea de unde apar și terminologiile de stânga și de dreapta. Tot din cartea lui Bolshideger, și asta spune un critic, ideologii sunt teribili simplificatori. Ideologia face confruntarea între problemele individuale și meritele individuale să fie inutilă. Recurgi pur și simplu la mașina care vinde ideologie și primești formula gata preparată. Și atunci când aceste credințe sunt înecate de fervoare apocaliptică, ideile devin arme cu rezultate înspăimântătoare, vă dați seama, și aici am încheiat citatul acestui critic. Acum să trecem efectiv la partea de spectru politic. Deci în sensul său politic original, v-am zis că o să vorbim despre revoluție, e bine, acest cuvânt se referea la revenirea la o condiție inițială. Revolution. Asemenea, nu știu, gândiți-vă la revoluția Pământului în jurul Soarelui. Da? O revoluție politică era o revenire la punctul de plecare. Dar după Revoluția Americană și cea franceză din secolul al XVII-lea, revoluție, cuvântul în sine, a dobândit un înțeles mai radical. Cu toate că Revoluția Americană a început ca o încercare de a restaura drepturile coloniștilor ca englezi, ea s-a sfârșit prin crearea unui nou stat cu un nou sistem de guvernământ. În timp ce acest nou sistem lua formă în America, Revoluția franceză începea, dar nu cu intenția de a reveni la vechile căi, ci cu aceea de a introduce o nouă ordine socială și politică, să zicem așa. Revoluția asta franceză a mers mai departe decât au intenționat cei care au inițiat-o și s-a sfârșit într-un mod pe care niciunul dintre ei nu l-a dorit, spun aici autorii. Cu toate astea, ea a adus de asemenea schimbări radicale în viața socială, economică și politică a Franței. Într-adevăr, această revoluție franceză a lansat valuri de schimbare în întreaga Europa și în mare parte a restului lumii, valuri care până la urmă atât de puternici au fost încât efectele lor se resimt și azi. O dovadă a acestui fapt este felul în care pozițiile politice sunt în mod comun deschise ca stânga, dreapta sau centru. Hai să vă zic cum am ajuns la stânga, dreapta și centru. Și cum explică și această carte a lui Bolshideger. Deci termenii de stânga, dreapta și centru practic vin de la feluri de aranjare, atenție, a locurilor în adunarea națională din perioada revoluționară franceză. Și anume, imaginați-vă o sală unde se votează ceva și erau atât de mulți oameni încât cel care trebuia să numere voturile, pentru că în mod normal se strângeau într-o sală și se ridica mâna cine vota cu X, cine vota cu Y și se numărau. E bine, erau atât de mulți oameni, cred că vreo 15.000 dacă nu mă înșel. Așa că s-a decis ca cei care votau cu ideea X să treacă în stânga, cei care votau cu ideea Y să treacă în dreapta și cei care erau moderați să rămână la centru. Așadar, moderații stăteau în centru, cei care favorizau schimbările radicale erau puși în partea stângă sau aripa stânga camerei, iar cei care erau împotriva schimbării erau puși în partea dreaptă. Acesta e motivul pentru care chiar și azi vorbim în politică despre the right wing, da? Despre aripa de dreapta și de stânga sau centru. Pentru că, efectiv, acolo stăteau oamenii la o masă. Deci imaginează-ți că tu îl numești pe un prieten de-al tău Snowflake, de stânga radicalizat, nu știu cum, pe baza cum stăteau ăștia aranjați în sală. How stupid is that now? Huh? Anyway, moving on, revoluționarii moderni de azi nu își doresc așa simplu să înlocuiască un set de conducători sau lideri cu alții, nici să facă schimbări minore sau reforme în structura politică. Ținta lor este să elimine vechea lume pe care o cred sau o credeau totalmente coruptă și rea. Schimbările sau reformele nu sunt suficiente în perspectiva revoluționarilor moderni dacă guvernarea și societatea sunt bolnave de la rădăcină. Și acum înțelegeți probabil și de unde vine ideea de radical. De la radix din latină, dar eu citesc asta pe net, by the way, să nu credeți că știu latină sau whatever, dar vine de la latinescul radix, care înseamnă rădăcină. Și atunci când vrei să schimbi ceva de la rădăcină, ești radical, pentru că, na, you get it now. Și acum, ca să ne îndreptăm un pic spre ideea de conservatorism, dar după 21 și un pic de minute de vorbit despre complet altceva decât titlul acestui episod, începem cu pași mărunți să menționăm așa pe aici, pe acolo, conservatorismul, ca să începem să vorbim și despre el. Dar mai întâi trebuie să vă spun că această ideologie, conservatorism, este foarte diferită față de celelalte ideologii. Toate celelalte sunt de acord cu perspectiva care spune că rațiunea și acțiunea umană pot aduce progrese mari în societate, în politică și în calitatea vieții. Fiecare ideologie are propria ei idee despre ceea ce este important în progres sau îmbunătățire, dar toate ideologiile, exceptând conservatorismul, sunt în general optimiste în privința posibilității progresului substanțial sau a îmbunătățirilor semnificative în calitatea vieții umane. Deci toate ideologiile sunt produse ale cumva lumii moderne. În alte timpuri, majoritatea oamenilor, de exemplu, aveau toate motivele să creadă că viețile lor vor fi la fel ca și cele ale părinților și bunicilor lor. Cei mai mulți oameni își câștigau existența din munca pământului sau pe mare, iar schimbările din viața lor erau atât de încete încât ei aveau de obicei puține motive să creadă că viața copiilor sau nepoților lor va fi semnificativ de diferită față de a lor. Ei bine, în lumea modernă, ritmul schimbării a devenit atât de rapid încât acum avem futuriști sau futurologi care fac cariere din anticiparea schimbărilor viitoare. Alții, în schimb, se tem că nu vor fi capabili să se adapteze sau să țină pasul cu schimbarea odată ce joburile sau chiar atitudinile lor devin învechite. Bine, acum, din fericire sau din păcate, noi trăim într-o lume a inovației și aceasta este totodată, din fericire sau din păcate, o lume a ideologiei. Așa că putem liniștiți acum să ne mutăm spre conservatorism. O să încep cu un citat, mă simt de parcă vă dau spoiler la tot ce urmează să spun cu citatul ăsta de William Wordsworth, dar whatever, you know what, I'll just say it. William Wordsworth spune așa. Citez, periculoasă e schimbarea generală, orice întâmplare e nesănătoasă. Am încheiat citat. Într-un anumit sens, conservatorismul e ușor de definit, dar în alt sens e foarte dificil de definit. E ușor de definit pentru că toți conservatorii împărtășesc dorința de a conserva ceva sau a păstra ceva. De obicei se referă la modul de viață tradițional sau la obiceiurile din societatea lor. Însă, aceste tradiții și obiceiuri diferă foarte mult de la o societate la alta. Iar și acolo unde nu diferă, există multe șanse ca diferiți conservatori să aibă idei distincte despre elementele sau fragmentele din modul lor stabilit de viață care merită păstrate. Toți conservatorii doresc să conserve ceva, da? Deci asta e clar, ceva comun la toți conservatorii, dar nu toți conservatorii doresc să conserve același lucru. De aia spuneam că este foarte diferită de celelalte ideologii. De aceea, conservatorismul este atât de greu de definit. Da, în primul rând, cuvântul conservator, să știți că este adresea atribuită oricărei persoane care se opune schimbării. Asta nu e neapărat un lucru greșit să folosești termenul astfel, cu excepția faptului că două persoane care se opun fiecare cu hotărâre poziției celorlalte vor fi amândouă descrise ca fiind conservatoare. Și un exemplu ar fi, pe măsură ce Rusia, să zicem, și celelalte republici ale fostei Uniunii Sovietice evoluează spre economii libere de piață, comuniștii extremiști care se opun schimbării sunt numiți câteodată conservatori. Cu toate acestea, respectivii comuniști conservatori, între ghilimele, sunt dușmani vechi și aprici ai acestora, care sunt cunoscuți sub numele de conservatori în partea vorbitoare de engleză a lumii. Și cred că aici vă pot da lejer un exemplu de conservatorism care s-ar putea întâmpla în viitor. Spre exemplu, să spun, asta e pur și simplu un exemplu care mi-a venit mie în cap acum. Să spunem că în viitorul apropiat în România, persoanele queer vor fi respectate așa cum ar trebui și vor avea drepturile și libertățile la fel de bine protejate de statul român, precum orice alt cetățean român. Ei bine, dacă până în acel punct ideea de a fi aliat și a ajuta persoanele queer cu această problemă a drepturilor era o idee stângistă sau progresistă, deci noi acum ne uităm din viitor în trecut, sau din viitor în prezent, pardon. Deci dacă erai aliatul persoanelor queer sau dacă încercai să fii de partea lor, să-i ajuți cu problemele pe care le au și pe care le întâmpină, în viitor, dacă s-ar menține o bună perioadă de timp această normalitate cu persoanele queer având drepturile și libertățile la fel de bine protejate ca noi, păstrarea acestei realități ar deveni o idee conservatoare, întrucât ne dorim să conservăm acest lucru. Vrem persoanele care ar milita pentru păstrarea, dacă vine cineva, că ar veni cineva să spună că vrea să schimbe chestia asta și ar fi persoane queer care ar spune că nu vor să schimbe chestia asta, ei s-ar transforma din progresiști, da? Mă rog, faza cu stângismul e puțin debatable, dar s-ar transforma din progresiști în conservatori pentru că vor să păstreze ceva ce deja este acolo. Vor să conserve ceva ce a fost deja sedimentat în societate. Sper că exemplul ăsta ajută și că nu încurcă mai mult ce urmează să spun mai departe. Dacă conservatorismul este o poziție politică distinctă, după cum îl considerăm noi, el trebuie să presupună mai mult decât simpla dorință de a se opune schimbării. Trebuie să existe niște principii sau idealuri cuprinzătoare, împărtășite de conservatori, adică un acord general asupra a ceea ce merită păstrat, nu? Well, aici avem de-a face cu a doua dificultate în a defini termenul de conservator, și anume că acesta este evidențiată în distinția dintre primii conservatori și cei mai proeminenți conservatori autoproclamați ai ultimilor ani. După cum o să și vedem și o să și vedeți dacă citiți mai îndeamnă în cartea, primii conservatori sau conservatori clasici, cum îmi doresc să-i numească, încercau în mare parte să păstreze sau să restaureze o societate aristocratică atacată de liberalism în general și de Revoluția franceză în particular. Apărau cumva ierarhia socială tradițională și insistau asupra unui guvern destul de puternic pentru a dirija pasiunile oamenilor și erau adesea sceptici cu privire la încercările de a promova libertatea individuală, pentru că ei erau atât de obișnuiți să fie conduși de un rege și să le spună ce să facă, încât faptul de a fi liber era pur și simplu ceva de neconceput pentru ei și cumva erau sceptici că dacă o să fim liberi, o să ajungem la anarhie, o să ajungem să nu mai avem niciun conducător și o să ne batem, o să ne omorâm între noi. Ei bine, cumva asta era bătălia de stânga și dreapta pe atunci. Na, există și conservatori care la sfârșitul secolului 20, la sfârșitul anilor 1900, au fost conservatori individualiști care la vremea aceea pledeau pentru reducerea mărimii și scopurilor guvernului, adică pentru a lăsa indivizii să concureze liber pentru profituri. Deci există și conservatori în funcție de lumea în care trăiești, că despre asta e vorba la conservatorism, în funcție de zona de pe glob în care trăiești, conservatorismul poate să însemne altceva pentru tine. În societățile astea vestice la noi, unde efectiv piața liberă și mâna invizibilă și tot felul de astfel de terminologii capitaliste erau deja în vogă, ei bine, conservatorii la sfârșitul anilor 90, când deja se sedimentase foarte bine ideea capitalistă, erai conservator dacă voiai să ții de ideile astea și nu mai să le schimbi. Acum, dacă încerci să treci de la capitalism la altceva, ești considerat progresist sau ești considerat socialist sau ești considerat orice altceva, iar dacă vrei să păstrezi ideile capitaliste, ești considerat conservator. Mai sunt câteva chestiuni aici. Conservatorismul cumva e văzut ca fiind drept politica imperfecțiunii. Și dacă vă aduceți aminte ce v-am zis mai înainte despre ideologia politică, orice ideologie se bazează cumva pe o concepție despre natura umană, inclusiv o idee despre potențialul uman, și anume despre ceea ce bărbații și femeile au în ei ca potențial și despre ce pot să facă. În cazul conservatorismului, convingerea fundamentală este că ființele umane sunt și vor fi întotdeauna slabe. Este motivul pentru care unii cercetători numesc conservatorismul filosofia politică a imperfecțiunii, după cum am zis și mai înainte. Ceea ce însă, ce înseamnă de fapt a spune că ființele umane sunt imperfecte? Ei bine, conform conservatorilor, acest lucru înseamnă că nu suntem nici atât de inteligenți, nici atât de buni precum credem. Ne putem considera capabili de a guverna în general numai prin rațiune, dar ne înșelăm. Rațiunea, și asta o spun conservatorii, nu strălucește destul de departe sau de puternic pentru a ne determina pe cei mai mulți dintre noi să vedem și să evităm toate problemele cu care se confruntă omenirea și societatea. Nici chiar cei mai isteți dintre noi nu vor putea niciodată prevedea toate consecințele acțiunilor și politicilor noastre. De aceea, cele mai curajoase încercări de a face bine provoacă adesea cel mai mare. Tot conservatorii spun că rațiunea umană este slabă, chiar neputincioasă în fața pasiunilor și dorințelor noastre. Atunci când dorim ceva ce știm că nu este bun pentru noi, sau atunci când vrem să facem un lucru despre care știm că îi va răni pe alții. Găsim adesea modalități de a ne raționaliza comportamentul, de a inventa motive pentru a ne arăta dorințele. Așadar, ființele umane nu sunt numai imperfecte din punct de vedere intelectual, dar sunt imperfecte și din punct de vedere moral. Avem tendința de a fi egoiști, așadar, de a așeza dorințele și interesele noastre deasupra celorlalți, și de a ajunge la mai multă putere și bogăție decât ar fi bine pentru noi sau pentru pacea și stabilitatea socială. Într-adevăr, cei mai mulți conservatori au considerat că, într-un anumit fel, fie din motive teologice, fie din motive psihologice, ființele umane sunt marcate de păcatul original. Da, înseamnă că pentru ei povestea neascultării lui Dumnezeu de către Adam și Eva în cartea Genezei din Vechiul Testament codifică în ea un adevăr elementar, literar sau simbolic despre natura umană, exact așa cum în grădina Edenului Adam și Eva nu au putut rezista ispitei de a obține ceva mai mult, ceva despre care știau că nu este sortit să fie al lor. Tot astfel, bărbații și femeile în mândria și lăcomia lor, spun conservatorii, continuă să riște distrugerea a tot ce au în dorința lor de a avea mai mult. O spun tot ei. Deci asta nu o spun eu, nu vă gândesc că vin eu și spun asta. Nu, asta spun conservatorii și astfel vor sta întotdeauna. A spera într-o schimbare radicală în natura umană și a spera ca imperfecțiunile noastre morale și intelectuale să poată fi înlăturate este inutil și nesăbuit. Ba mai mult decât atât, este de dreptul periculos, tot ei spune asta. Orice încercare de a reface ființele umane prin reconstrucția societății lor va sfârși foarte probabil printr-un dezastru. După cum văd conservatorii problemele, cel mai bun lucru care se poate face este să restrângem pasiunile și instinctele care conduc către conflicte. Iar acest lucru se poate face prin guvernare care ne impune restricții sau prin educație. Da, indiferent dacă este în școli, biserici, familie sau alte grupuri care ne învață autocontrolul. După cum consideră un conservator, funcția educației este conservatoare, nu zeificarea glorioasei autoexprimări a copilului, da? Deci nu cumva îl faci pe copil să fie atotputernic, ci limitarea instinctelor și comportamentului său prin deprinderi etice de nezdruncina, prin instinctele lui naturale. Orice copilaș de astăzi se naște ca un copil al peșterii, spune conservatorul. Ceea ce îl împiedică pe copilul mic de astăzi să rămână un om al peșterii este forța conservatoare a legii și a tradiției, acea acumulare înceată de deprinderi civilizate care ne separă de peșteră. Asta am încheiat citatul unui conservator, by the way. Ei, această viziune despre natura umană duce direct la avertismentul conservator împotriva încercărilor îndrăznețe de a îmbunătăți societatea. Susținătorii radicali ai altor ideologii dețin viziuni ale unor societăți utopice. Ei cheamă la revoluție pentru a crea societăți perfecte sau promit cel puțin să realizeze progrese mărețe. Conservatorii sunt sceptici față de aceste pretenții ideologice, atât de sceptici chiar încât conservatorismul a fost numită o anti-ideologie. Și în opinia conservatorilor, toate aceste încercări grandioase de a transforma viața umană și societatea sunt condamnate să sfârșească nu prin reușită, ci prin dezastru. Ar fi mult mai bine, susțin conservatorii, să procedăm încet și precaut în încercările noastre de a îmbunătăți societatea. Și am fi mult mai înțelept să prețuim o societate stabilă și pașnică decât să riscăm să o pierdem în căutarea efemeră a perfecțiunii. Și cu asta vreau să închei, pentru că aceasta a fost convingerea fundamentală a conservatorismului încă de la începuturile sale, de acum 200 de ani, în scrierile lui Edmund Burke. Și dacă vreți să știți mai multe despre irlandezul Edmund Burke, care, by the way, de fapt niciun by the way, o vedeți voi mai departe în bolșii de agări ideologii politice și idealul democratic, ce vrea să spună Edmund Burke despre conservatorism. Și cam astea ar fi ideile de bază pentru conservatorism. De menționat faptul că, așa cum spun și cele două surse pe care vi le-am zis înainte că le citesc, această ideologie, precum și altele, au mai multe și au luat mai multe forme, de fapt. Suficient de multe încât să mă facă pe mine să nu le pot acoperi pe toate într-un singur episod, care să nu dureze efectiv 3 ore. După cum vedeți, m-am întins deja la 40 de minute fără să tai. Deci doar dacă nu cumva doriți voi special acest lucru, să fac episoade de 3 ore, care probabil o să-mi ia vreo 6 ore sau 8 ore să le editez. Nu le voi acoperi așadar pe toate și vă voi încuraja pe voi să le descoperiți în cartea lui Borș și Dagger, pentru că aici se discută despre mult mai multe ramificații ale ideologiilor. În stile, eu voi încerca să acopăr ideologiile în general și acestea mai mari, mai proeminente. Am mai vorbit în trecut în niște episoade pe care nu le găsiți pe Spotify, despre naționalism și anarhie, la fel două ideologii pe care și din care se pot ramifica alte lucruri și na, sper că voi este de folos și ce am vorbit și acolo. Așadar, citiți în cartea lui Borș și Dagger despre diversele tipuri de conservatorism, dacă vă interesează, de la conservatorismul lui Edmund Burke la cel din Statele Unite ale Americii, puteți să citiți și despre democrația de Tory, conservatorii, by the way, că partidul Tory din Anglia vine de la conservatorii, da? Conservatorismul din secolele 19 și 20, puteți să mai descoperiți aici, observați și conservatorismul tradițional, conservatorismul individualist, religios, dar și diferențele și asemănările dintre conservatorism și comunism, ba chiar și în materie de cultură, deci care sunt asemănările în materie de cultură. În concluzie, având în vedere toate diviziunile și toată diversitatea din tabăra conservatoare, mai are sens să vorbim despre conservatorism ca despre o singură ideologie? Conservatorismul efectiv l-are pe toate. Dar în același timp, ei sunt foarte divizați între ei, dar nu mai divizați decât adepții altor ideologii. Și de asemenea, diferențele care separă cele câteva tipuri de conservatorism, unele de altele, nu ar trebui să întunece anumite trăsături de familie, să le numim așa, pe care le au în comun. Ei bine, o ideologie în sine poate fi analizată prin 4 funcții, și anume cea explicativă, evaluativă, orientativă și programatică. La conservatorism, pentru cei mai mulți dintre conservatori, imperfecțiunea umană este baza explicației de ce condițiile sociale sunt așa cum sunt. Și conservatorii se referă și la alți factori, și anume, de exemplu, circumstanțele istorice și condiții economice, bla bla bla. Însă, ei pun toate acestea în mod ultim, pe seama debilității naturii umane imperfecte. Deci conservatorii, să țineți minte, că se bazează pe faptul că oamenii sunt imperfecți, în general. Dacă lucrurile au mers rău, e din cauza că bărbații și femeile au încercat, acționând prin intermediul guvernului, să facă mai mult decât erau capabili să facă, de fapt. Iar dacă lucrurile au mers bine, e din cauza că oamenii și-au păstrat speranțele și așteptările în limitele rațiunii, da, și au procedat cu precauție. Cum putem oare să ne dăm seama când au mers lucrurile bine sau rău? Păi, conservatorii apreciază de obicei condițiile sociale, făcând apel la pace și stabilitate. Dacă relațiile dintre diferitele clase sau niveluri sociale sunt armonioase, astfel încât conducătorii prezintă un simț al răspunderii față de cei care urmează, iar aceștia au un simț de loialitate față de lider, atunci țesătura socială este în stare bună. Deci pacea, faptul că liderii se înțeleg cu oamenii, atunci e de bine. Cu toate acestea, dacă țesătura socială este sfârșiată de conflicte, dispute și amărăciune, atunci trebuie acționat pentru a o repara. Asta e părerea conservatorilor. Tot conservatorismul îi spune individului că el sau ea nu este doar un individ, ci că fiecare dintre noi este parte dintr-un întreg mult mai mare și fiecare trebuie să-și dea seama că este nevoie să acționeze pentru binele comun. Cea mai bună cale de a înfăptui acest lucru constă în a-ți juca rolul ce-ți revine ție în societate, și anume poate să fie să meargă de la a fi un părinte bun sau un profesor sau un inginer sau un instalator, și a recunoaște modul în care fiecare rol trebuie să se amestece cu toate celelalte pentru a crea armonia în societate. Conservatorii individualiști diferă radical de ceilalți în acest aspect, deoarece sunt în favoarea individualismului concurențial. Însă, în această privință, ei sunt pur și simplu mai aproape de tradiția liberală decât de conservatorism și decât conservatorii în general. Acum, probabil vă întrebați și ce program politic urmează conservatorii. Păi acesta variază de fapt și variază de la o epocă la alta, mai exact, și de la un loc la altul. Însă mesajul general, ca să zic așa, al conservatorilor spune că lucrurile trebuie luate încet și trebuie procedat cu grijă, pe motiv că este mai bine să faci binele cât de puțin decât să provoci foarte mult rău. Pândind la posibilitățile unui viitor glorios, subliniază conservatorii, este foarte ușor să pierzi din vedere lucrurile bune pe care le avem deja. Un lucru cu care personal sunt oarecum de acord. Ar trebui să ne mutăm privirea dinspre orizonturile îndepărtate pentru a aprecia tot ceea ce ne înconjoară. Odată ce ne-am dat seama clar de acest lucru, spun conservatorii, îl vom prețui și îl vom păstra. So basically, stop looking so far into the future and focus on what's in front of you now. Și ca ultima chestie, am zis asta cred că de 3 ori, dar mai este treaba aceasta cu conservatorismul și democrația. Această dorință de a păstra lucrurile bune de care se bucură societatea ne ajută să înțelegem în ce mod au ajuns conservatorii la început cu atitudinile clar antidemocratice să accepte de-a lungul ultimului secol democrația. Deci, conservatorismul a început așa mai cu piciorul stâng, dar nu ca ideologie, ci pur și simplu vorba bine cu stâng. Conservatorii vor sprijini democrația în societățile unde ea a evoluat și a devenit o parte a țesăturii sociale, a modului tradițional și obișnuit de viață. Va fi însă întotdeauna o formă disciplinată sau moderată a democrației reprezentative, deci nu vă gândiți la ceva spectaculos. Viziunea conservatorilor despre natura umană conduce așadar la o părere modestă despre ceea ce este realizabil în orice societate politică, inclusiv în democrație. Conservatorii s-ar aștepta ca orice formă pură de democrație să degenereze în anarhie, urmată îndeaproape de dictatură și eventual despotism. De aceea democrația este acceptabilă în ochii conservatorilor doar atunci când oamenii au în general o putere limitată și exprimă cerințe limitate. Deci în loc să se transforme în demagogi și instigatori ai gloatei, oamenii trebuie să aleagă cu grijă liderii conservatori care își vor împlini îndatoririle cu multă atenție față de nevoile oamenilor. Și că a face mai mult decât atât ar fi poate democratic, dar nu ar putea fi conservator. Acestea fiind spuse, eu vă aștept și la următorul episod din această nouă mini-serie sau whatever, nu știu dacă o să fie mini-serie, vedem câte ideologie o să abordăm. Se numește Dicționar Ideologic, unde voi aborda o altă ideologie în episodul următor pe care o veți alege voi, apropo, într-unul din storiurile de pe Instagram. Adios, amigos, și mersi că ați stat până la final.